Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Hujambo popote ulipo, jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Mary Mgawe, ninakukaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa, tarehe 23 Novemba mwaka huu 2018. Tunasikika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, kwenye redio shirika kwenye eneo la maziwa makuu, pamoja na masafa mafupi kwenye mita band 19 na 22. Karibuni.
Nam, baada ya habari za dunia muda mfupi ujao, kama ilivyo ada yetu kila Ijumaa, ni siku ya Live Talk, ambapo leo tutazungumzia swala la kujichubua ngozi kwa kutumia bidhaa za kujipaka au njia nyingine, ambapo tutakuwa na wageni wetu pamoja na kukishirikisha popote ulipo. Lakini baadhi ya wataalamu wa ngozi wanasemaje kuhusu swala hilo?
Krimu hizi zina madhara mengi sana. Ikiwa mtu ataendelea kupaka, siku ambacho utakuwa mweupe wewe, ukizisimamisha, ikiwa hukutumia, ile ile rangi yako itarudi.
Na kwenye habari nyingine, wagombea kadhaa wa urais kutoka vyama vya upinzani nchini DRC wakubaliana kumunga mkono Felix Tshisekedi kuwa mgombea wao mwezi mmoja kabla uchaguzi kufanyika nchini humo.
Basi usiondoke na usibanduke, uwe nasi kwa muda wa saa nzima kabisa tutakapokuwa tukiangalia swala hilo pamoja na kusikiliza habari za dunia ambazo tutasomewa na mwenzangu Mary Mgawe.
Wapatanishi wa Umoja wa Ulaya wamekutana hivi leo Ijumaa kukamilisha rasimu ya mwisho ya mkataba wa kujiondoa kwa Uingereza katika umoja huo, kabla mkutano wa Jumapili kuidhinisha makubaliano ya Brexit. Katika dakika za mwisho, Spain imetaka ipewe dhamana kuhusu hali ya baadaye ya Gibraltar. Spain imetaka mabadiliko kwa mkataba huo na uambatane na tangazo kuhusu uhusiano mpya kati ya EU na Uingereza, na kufafanua kuhusu hali ya baadaye ya Gibraltar iliyo kwenye himaya ya Uingereza tangu mwaka 1713. Lakini bado Spain inadai nia yake na imetaka hilo liamuliwe katika mazungumzo ya moja kwa moja kati ya Madrid na London. Waziri Mkuu wa Spain Pedro Sanchez alitweet kwamba Uingereza na Spain bado wakumbali sana katika suala hilo, na kama hakuna mabadiliko watatumia kura ya turufu kwa suala la Brexit. Alhamisi, polisi na maafisa wa usalama wa bunge waliondoa bungeni wa bunge wa upinzani baada ya kukataa kusimama wakati Rais Emmerson Mnangagwa alipokuwa anaingia bungeni. Kwa kawaida kila aliyoko bungeni hupaswa kusimama wakati rais anapoingia ndani ya bunge la Zimbabwe. Mzozo baina ya bunge hao upinzani na polisi ulizuka kabla ya hotuba ya bajeti kusomwa bungeni, wakati spika wa bunge alipoamuru polisi kuondoa wabunge wa upinzani. Picha za video zilizotumwa katika mitandao ya kijamii zinaonyesha kuwa polisi walivutana na wabunge hao. Mwezi Septemba, wabunge wa upinzani walitoka nje ya bunge wakati Rais Mnangagwa alipokuwa analihutubia bunge la taifa, wakionyesha hali ya hasira baada ya kushindwa katika uchaguzi mkuu uliokuwa na utata. Upinzani bado unadai kuwa uchaguzi mkuu wa Julai 30 huko Zimbabwe uliibwa. Na baada ya mivutano na kusuasua kwa takriban miaka miwili, DRC wiki hii imezindua rasmi kampeni za uchaguzi utakaofanyika Desemba 23. DRC mara kadhaa iligubikwa na ghasia kutokana na uchaguzi, huku wananchi wakiandamana kudai uchaguzi mkuu ufanyike haraka na kumtaka kiongozi aliyoko madarakani kuondoka. Rais Joseph Kabila, ambaye hawezi tena kugombea kiti cha urais, amemsimamisha kwa mara ya kwanza mwakilishi wake Emmanuel Ramadhani Shadari katika kampeni rasmi. Chama chake cha FCC kina uhakika kujinyakulia ushindi katika uchaguzi huo. Kabila aliendelea kubaki madarakani wakati muhula wake ulipomalizika kwa mujibu wa katiba kwa takriban miaka miwili, wakati nchi ikiweka mikakati ya kufanya uchaguzi mkuu wa kidemokrasia. Marekani imetoa wito kwa taifa hilo la Afrika kuachana na historia yake ya zamani na badala yake kufanya uchaguzi ulio sahihi ambao utarahisisha matatizo ya kibinadamu na kuinua uthabiti nchini. Wakati huo huo, viongozi tisa wa upinzani leo wamemtangaza Felix Tshisekedi kama mgombea wao baada ya kufanya mazungumzo kwa wiki mbili. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, na hizi ni habari za dunia. Mamlaka nchini kaskazini mwa California hapa Marekani zinasema moto ambao unajulikana kama campfire uliosababisha vifo vya watu 84 ulioanza wiki mbili zilizopita unaelekea kudhibitiwa vizuri kabisa. Watu wengine watatu wamefariki katika moto mwingine wa pili ambao umekumba eneo la Malibu huko California. Idadi ya watu waliorodheshwa kuwa hawajapatikana katika moto huo mbaya na ambao umefanya uharibifu mkubwa katika historia ya jimbo hilo ni watu 563. Mamlaka hazitaki kutangaza hadharani idadi ya watu ambao wamepotea na huenda wakawa wamefariki, lakini baadhi ambao wamenusurika katika janga hilo wamesema idadi inazidi kuongezeka. Mvua ilionyesha Jumatano usiku na jana Alhamisi imewasaidia zimamoto, lakini imefanya msako wa miili ya watu katika nyumba takriban 1013 ambazo zimeharibiwa na moto umekuwa na changamoto nyingi. Waziri Mkuu wa Hispania Pedro Sanchez amekubaliana na Rais wa Cuba Miguel Díaz-Canel kuimarisha ushirikiano wa kisiasa kati ya nchi hizo mbili katika ziara ya kwanza ya kiongozi wa Kihispania kutembelea taifa hilo ambalo limeongozwa kikomunisti kwa muda wa miongo mitatu. Viongozi hao wawili wamesaini makubaliano ya kuanzisha mjadala wa kila mwaka utakaohusisha maafisa wa ngazi ya juu kati ya Spain na Cuba utakaojadili masuala mbalimbali ikiwemo haki za kibinadamu. Uhusiano kati ya Cuba na Muungano wa Ulaya umekuwa ukiimarika tangu kuzinduliwa upya mwaka 2016 baada ya kuwa mbaya kwa takriban muda wa miongo miwili. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Kampuni ya umeme nchini Kenya imesema hivi leo kuwa itachukua hatua kali zaidi katika kudai madeni ambayo hayajalipwa baada ya kubainika kuwa mabaya yamekuwa yakiongezeka katika mwaka huu wa fedha hadi mwezi Juni na kupelekea kushuka kwa faida za kampuni hiyo kwa 60%. Kampuni hiyo ambayo ni mgavi mkuu wa umeme imesema imeongeza vipengele vinavyohusu madeni ambayo hayajalipwa na kufikia dola milioni 59 katika mwaka wa fedha uliomalizika mwezi Juni baada ya kupitisha kanuni mpya za uhasibu. Hisa zake zimeshuka kwa karibu 6%, shirika hilo limesema leo Ijumaa kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters. Utendaji wake pia umeumizwa na kupanda kwa gharama ambazo zinahusishwa na ukuaji wa mitandao ya usambazaji na ugavi wa umeme na gharama kubwa za kufadhili mauzo ya umeme. Kampuni hiyo hivi sasa haitaruhusu kuwepo na madeni ambayo yanavuka siku 30 kutoka mpango wa awali ambapo madeni yalikuwa yanaweza yasilipwe hata kwa siku 58. Na mwana ufalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman anazuru muungano wa nchi za Kiarabu ikiwa ni ziara yake ya kwanza nje ya nchi tangu kuuawa kwa mwandishi wa habari Jamal Khashoggi, mauaji ambayo yamesababisha shutuma kutoka pembe zote za dunia. Bin Salman, kiongozi wa ngazi ya juu Saudi Arabia, anatarajiwa kushiriki mkutano wa nchi tajiri sana duniani G20 utakaofanyika Buenos Aires mwishoni mwa mwezi huu. Mkutano wa G20 utahudhuriwa na viongozi kutoka Marekani, Uturuki na nchi za Ulaya. Mauaji ya Khashoggi, aliyekuwa mwandishi wa makala maalumu katika gazeti la Washington Post na mkosoaji wa mwanamfalme aliyeuawa katika ubalozi mdogo wa Saudi Arabia mjini Istanbul wiki sita zilizopita, yamesababisha mzozo wa kidiplomasia kati ya Saudi Arabia na nchi za Magharibi.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington DC. Karibu sana kwenye Live Talk. Na kama nilivyokudokezea hapo awali, tutakuwa tunazungumzia swala la kujichubua ngozi ambao ni mtindo unaoendelea kukita mzizi miongoni mwa wanawake, na katika siku za karibuni wanaume pia wanahusika. Maoni mengi yametolewa kutokana na swala hilo, baadhi wakiliunga mkono huku wengine wakilikosoa, pia kukiwa na madai ya athari zake hasa za kiafya kwenye ngozi baadaye maishani. Biashara kubwa pia imepatikana kutokana na makampuni yanayotengeneza bidhaa zinazotumika kubadili rangi ya ngozi, wakati pia kukiwa madai kuwa kuna matapeli wanaotengeneza bidhaa bandia zinazoleta madhara makubwa kwa watumizi. Biashara hiyo imekuwa kubwa na kuchukua mirengo ya kimataifa inayohusisha mamilioni ya fedha. Kwa mfano, aliyekuwa mpenzi wa Rob Kardashian na ambaye ni mwanamitindo Black China amekosolewa na kusifiwa na baadhi ya watu kwenye mitandao ya kijamii baada ya kufanya tangazo kuwa ataelekea Nigeria kuzindua bidhaa ya kujipaka ili kuchubua ngozi mjini Lagos, Nigeria, kwa jina Whitenishes. Krimu hiyo, kulingana na Black China, ni kwamba inalenga wateja wa jinsia zote na rangi zote. Kuna macelebrity kadhaa wanaodaiwa kujichubua, wakiwemo Nick Minaj, Rihanna, Beyonce, pamoja na wengine wengi barani Afrika na kwingineko. Basi leo kuzungumzia swala hili, tuna wageni wetu ndani ya Live Talk. Tuna Diodate Bahati ambaye ni mwanaharakati kutoka Radio Moja mjini Goma katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tuna Aida Mutenyo ambaye ni mhadhiri kutoka chuo kikuu cha Chambogo, Kampala, Uganda. Na tuna Leila Sheikh kutoka kule Tanzania ambaye ni mwanahabari na pia mwanaharakati wa haki za wanawake. Na vile vile tutakuwa naye Farida Rashid ambaye ni mama na kiongozi wa wanawake katika eneo la Mombasa nchini Kenya. Sasa hivi tunamwalika Aida Mutenyo kutoka kule Kampala, Uganda. Karibu sana kwenye Live Talk. Kwanza kabisa, hebu tueleze mambo tuliyozungumzia kuhusu ngozi, krimu za kujichumbua ngozi. Ni swala ambalo limeshuhudiwa Kampala, na kama liko limefikia kiasi gani?
Asante sana mwaini. Swala la kuchubua ngozi sio Kampala peke yake, wacha niseme Uganda nzima. Watu wanajichubua. Unajua nini mchakato wa kujichubua? No. Ni hali nzima ya watu kutaka kuwa warembo. Unajua ukiangalia mkutadha wa kujichubua nini? Ni mtu kutaka kuwa mrembo. Alafu pili, ni mtu kutaka kujifananisha na hali tofauti. Mambo ya upodozi, ya kuonekana uzuri, watu wanahawilisha, wanajaribu kuhusisha ule weupe labda na uzuri, urembo, kuonekana na hali fulani tofauti. Na kadri jinsi mtu anavyopata kutangamana na watu, anafikiria labda anataka fanane na wengine. Tumesahau kwamba kuna wakati mtu huzaliwa na rangi yake kama kawaida. Lakini kwa kweli hatua na kiwango ambapo watu wanatumia vipodozi kwa saizi imepamba sana katika hapa mjini Kampala na hata vijijini, sio Kampala pokote, maana kila mtu anaona akipata kile kidogo yeye hata mambo ni mawili. Kuna yule ambaye anajipodoa akijua kwamba anajipodoa, kuna yule ambaye ananua mafuta hajui kama ni ya kujipodoa, anajipaka sura kishabadilika, wenzake wakishamwambia bwana wewe mbona unaona kama mzuri sikiza, naona basi acha niendelee tu, licha ya kujua kwamba hata mafuta aliyonunua yalikuwa ni ya kujipodoa na hajui kemikali zilizotumika.
Asante sana Aida Mutenyo, usio oke kabisa, ili tumkaribishe mgeni wetu kutoka Mombasa, Farida Rashid, kwenye Live Talk. Karibu sana Farida, wewe mwanamke, wewe ni mama, mambo haya umeyashuhudia, na sio sasa, sio kwa wanawake pekee, umeyashuhudia kwa binadamu, hebu tuseme kwa ujumla hali ikoje Mombasa na Kenya kwa ujumla, kabla tuendelee kuzungumza zaidi kuhusu mambo ya kujichubua. Farida,
naona labda
tumempoteza kwenye simu, lakini tutampata.
Labda nirejee tena Kamau kwake Aida kutoka Kampala. Aida, mbali na mambo ya uzuri na urembo, watu wanatafuta kubadilisha rangi, je, kuna swala lolote la kuhusu utamaduni pengine linalohusika katika zoezi hili linalofanywa na kina mama?
Utamaduni kwa mtazamo upi? Maanake sasa kama ni utamaduni, ndio kwenda niseme mabadiliko ya utamaduni na kuwacha hali halisi ya maisha yetu ya awali. Tukirudia mwandishi Okoti Bibitek ambaye kwako ni mwandishi hapa Uganda, yeye hata alikuwa anakashifu mambo ya upodozi, mambo ya kuiga, mambo ya kujifananisha kitu ambacho sicho. Tunakopa utamaduni uenda basi upojo. Ni nadra mtu kukubali kwamba kwa mfano ngozi yangu ni nyeusi, kwamba ndio uzuri ule. Watu wengine tumekuwa na ile kutoa kujiamini kwamba ile ngozi Mungu akanipa nayo ndio nzuri. Sasa hata utajikuta ile ambayo kidogo ambayo pia iko na majakunde rangi nzuri kidogo anaongezea. Sasa tukisema utamaduni labda sijui niweke kwa mkutada upi umefifia, bado hatukubali na kufurahia zile ngozi zetu awali ambazo tulizaliwa nazo. Hatujui kwamba hiyo ngozi ndio inakufanya wewe uwe jinsi ulivyo. Na kawaida tu sasa utajiuliza hawa Tanzania wanakuwa naishi vipi? Sasa walikuwa ni wazuri tu. Asidhani kama kuna mtu aliandikwa kwamba huyu alikuwa mbaya kwa sababu akwa haji hajipodoi. Naam.
Naambiwa kwamba Farida amerejea katika line ya simu. Karibu Farida katika Live Talk leo, tunazungumzia kuhusu kina mama na hata kina baba pengine mara nyingine kubadilisha rangi zao za ngozi. Na kutaka kuwa weupe, unatoka kwenye weusi, unatamani kabisa kwenda uwe katika rangi nyeupe. Kwa upande wa wewe hapo ulipo, bila shaka utakuwa umeshuhudia hili. Wewe unaweza kusema hili linachangiwa na kitu gani?
Na kwa hakika kwanza hamjambo nyote.
Hatu jambo kabisa Farida.
Na nikiongelea kwa mambo haya yamedumu kwa ulimwengu mzima sasa hivi. Hii rangi watu weusi wanapenda sana kujibadilisha kuwa weupe. Hata ukiangalia weupe pia hawatosheki na weupe wao, pia wana cream zao wanajipaka pia. Hii imekuwa kama adha sasa hivi. Lakini mimi kama mwanamke na kama mtu mzima, katika kasha zile za zamani tulizokulia ni tofauti kubwa sana. Kila tukienda mambo inabadilika. Tunaona mambo vile Mungu amekuumba na amekutengeneza, anajua kwa sababu zake amekutengeneza nini. Kweli mwanamke anafaa kujipodoa, lakini si kwa mambo ya kubadilisha rangi. Zile rangi zinakuwa na chemicals, zile chemicals zinakuwa haribu kwa mwili. Mara nyingine ukikatika pia uwezi hata ukapungwa kijalio, ukipata accident uwezi kushonwa. Unaona, unapata shida nyingi. Mimi naona ajabu kiwa Mungu amekuumba na rangi yako unataka useme
katika dhama hii ambayo tuko sasa hivi. Farida, mtu anaweza kuona kwamba katika ulimwengu wa teknolojia bila shaka watu watakuwa pengine kuna taarifa zinatolewa kuambiwa kwamba kujichubua ni vibaya, kunaweza kuleta madhara. Na uelewa wa wao watu wanaofanya nini kujichubua, kubadilisha ngozi zao, wewe unaweza kuzungumziaje?
Mimi nasema kama ni mwanamke, unajua kama hizi zinaelezewa kwa nini.
Kama unaona
ya kuna tatizo kidogo la mawasiliano, lakini hatutachoka bado, tutarudi kwake. Turudi Uganda kwake Aida Butenyo, ambayo umesema kwamba mambo yamebadilika na hali hii inaonekana kuongezeka katika siku za karibuni. Ni wapi hali ilipoharibika kabisa? Unaona kama ilichangiwa na labda vyombo vya habari, makampuni ambayo yanatangaza bidhaa hizi, ama ni umaskini ambao kuna dhana kwamba labda kuna rangi fulani inapendeza na labda kama labda ni kwa wanawake itavutia wanaume, kama ni kwa wanaume labda kuna rangi itavutia wanawake ama ivutie heri njema labda utajiri. Wapi shida ilipote, unafikiri ilianzia wapi?
Teknolojia na wana viwanda. Manake kabla tuanze kujua kwamba tuko na viwanda ambavyo vinatoa haya mafuta, kabla kuwepo matangazo, kabla kuwepo mitandao ya nini, watu wanarusha matangazo popote pale. Unajua mtu ukiona bidhaa unasema acha nijaribu. Alafu kuna wale ambao yeye anaona kwamba mimi jamani katika jamii fulani mimi sioni kama nitafiti. Wacha mimi pia nijaribu kujichubua nifanane kama wengine ama nijifananishe na mwingine. Sidhani kama ule kujichubua kuna kuweka katika hali nyingine. Lakini pia tukumbuke kwamba kuna wala watu ambao hufikia kiwango kile kutaka kuonyesha hali pia ya hela walizonazo. Kwa mfano saizi ukiona mwanamume ambaye anajichubua utajiuliza anatafuta nini. Maanake kwa kweli kiutamaduni hata bwana mbaya hupata mwanamke, ndivyo tunavyojua sisi hasa katika utamaduni wetu. Na sasa akifika kiwango cha kujipodoa anatafuta nini? Lakini huenda ikawa pia ni ile hali ambayo anapata pesa, wengine wanapata pesa mpaka anajiuliza hizo hela sasa nazifanya nini, ama wengine wanafikiria sasa it's time, kuna mtindo tu, wanafikiria sasa ni mtindo, sasa kila mtu lazima ajichubue bila kuuliza product ambayo anaitumia kujichubua ina kemikali zipi, ina madhara yapi, inaenda kufanya nini. Lakini alimradi tu ojea, kila mtu anatoka na tangazo lake, kila mtu anajaribu kupigia debe kila aina ya mafuta ambayo anatoa bila kujua madhara yake katika mwili wa binadamu na jinsi gani jamii itakayopokea. Tumekuwa katika hali ya gizani ya kutojua, na tunapotezwa na mambo tu mengi sana.
Naam.
Kitambo ungeenda shuleni wakulia vasi ndani basi, lakini sasa utapata krimi, utapata sabuni yako panga, utapata vasi, mambo tosha, unabaki kwa rangi safi ya kumetameta ile.
Tena sasa hivi, nasikia mpaka watoto wa shule walioko shule za sekondari akiwa anaenda boarding school anakuwa na ile kikopo cha mkorogo cha kwenda nacho shule.
Ndio, manake sanaona kama yuko nyumbani ukimzoesha kwenda basi na hajui, lakini akifika kule shuleni akiona wenzake wamekuja na vitu vingi mchangani, unaona list ikija, unapata mambo mengine ambayo hujawahi kufikiria. What's this? Mambo sasa wewe labda hujui, wewe mimi shuleni na mwana fulani na kifulani na mtu, unajiuliza jamani, sasa huko shuleni mmeenda kupata elimu, umeenda kupata mikorogo ya mafuta na nini, pasumu za kila kitu. Ni mambo
basi,
ambayo
ngoja wakati huko bado kwenye line ya simu. Tunaye mwandishi wetu Salma Muhammad ambaye ninafahamu kwamba Salma kama amekuwa akifuatilia vizuri kabisa kuhusu hii taarifa ya kubadilisha ngozi. Na hata aliwahi kufanya makala katika kipindi cha afya kuelezea ni jinsi gani madaktari wanaeleza kwamba kubadilisha rangi kutoka nyeusi kwenda nyeupe inaweza kuleta madhara. Tusikilize kwanza tu daktari huyu anavyosema, alafu tutamleta Salma tueleze.
Krimu hizi zina madhara mingi sana, na ikiwa mtu ataendelea kupaka, si kwamba ati utakuwa mweupe wewe permanent. Ukizisimamisha, ikiwa hukutumia, ile ile rangi yako itarudi. Mimi kama daktari siwezi kumwambia mgonjwa kwamba aendelee krimu ama nimwandike makrimu ya kumfanya yeye mweupe. Kitu sisi tunaweza kusaidia, ikiwa una alama nyeusi haswa kwenye uso, vitone tone vyeusi vile kama ambao kwa kizungu zaitwa freckles, ingine ni sunburn, amepigwa na jua ikaharibu uso wake, au kuna pia aina nyingine ya ugonjwa inaitwa melasma ambao pia ni tabu sana kutibu, lakini huwa kuna alama nyeusi nyeusi karibu na macho au kwenye matavu na kipaji cha uso. Sasa ziko krimu ambazo waweza kuandikiwa ukatumia na hazina madhara kama mikorogo. Na juu ya kwamba ziko hizo krimu, lakini si za kutumia maisha. Watu waandika na baada ya muda fulani mgonjwa atakuja tumwangalie ile maendeleo yake. Sasa singependa mtu akiwa na maradhi kama hayo ama condition kama hiyo kwenda kwenye saloon ama kwenye maduka yanayouza dawa ma chemist, au kwenda kwenye ma cosmetic shops kwenda kusema mimi na maradhi fulani nataka kuondoa.
Naam, Salma, karibu katika line ya simu. Bila shaka utakuwa umesikia hicho kisehemu cha daktari huyo akielezea taarifa ambayo wewe mwenyewe umewahi kuiripoti. Hebu tuambie katika utafiti wako, swala hili la kubadilisha rangi ni kwa kiwango gani limekithiri hasa katika eneo la Mombasa ambalo uko?
Naam, asante sana Mary na Hari kwa kunikaribisha kwa live talk. Kwa kweli la kushangaza ni kwamba ni jambo ambalo limeendelea licha ya tahadhari. Watu wamezungumzia, wametoa onyo, madaktari, hata viongozi wa kidini, maanake kwa kiwango chengine, unajua hiyo ni kama kujibadilisha maumbile. Kwa hivyo huku Mombasa nitakwambia mpaka mashaka wameingilia, kwa sababu wanasema iweje wewe umeumbwa mweusi alafu unataka kujibadilisha vile mzungu ameumbwa. Sasa pia watu wameonywa hivyo, maanake imepita mji mpaka kiwango hicho mpaka wakaingilia mashaka. Sasa yani cha kusikitisha pia hivi sasa sio wanawake tu, lakini pia jinsia ya kiume hivi sasa wanaona ndio sini mtindo ama ni fasheni kwamba ukiumeupe pia utakuwa unapendwa na wanawake. Hata sielewi vizuri, lakini utafiti unaonyesha ya kwamba ni jambo ambalo watu wanalichukulia ni kama fasheni, usipokuwa kama wengine ambao wamejipa
kuchubua ama kujipodoa kiasi hicho, basi ni kama umepitwa na wakati. Kwa hivyo ni msukumo tu wa kimaisha, na kama ni mtu ambaye sielewa, na pia ni mtu ambaye hana uelewa wa madhara, yani athari yake na jinsi itakavyomwathiri kimaisha, basi mtu anakwenda tu anaanza kutumia kiholela.
Na Salma pia kama unavyoeleza kwamba fasheni ina madhara, lakini vile vile mtu anaweza kujiuliza, kama madaktari wamesema, mashehe wameingilia kati, watu wengine wanaosimamia maadili wamepiga kelele, je, ni kitu gani sasa kinachotakiwa kufanywa ili kuziondoa takrimu hizi kwenye maduka huko? Manake zipo zinauzwa, kama daktari huyo anaeleza kabisa, zipo zinauzwa hadharani. Kuna utaratibu wote labda kwa serikali ya Kenya katika utafiti wako umesikia pengine?
Hadi kufikia sasa hamna lolote ambalo limefanyika. Hata nakumbuka daktari alizungumzia swala hilo, na kwamba ipo haja ya washikadau kama vile wao kama madaktari na wasimamizi wa hii mambo ya madawa waweze kukaa chini na kuja na sera ambayo itaweza kutoa mwelekeo ama itaweka vidhibiti kuhakikisha kwamba krimu kama hizi ama podozi hizi haziuzwi kiholela kwenye maduka hizi hizi, maanake mpaka huwa unapata prescription. Kwa sababu wanasema hizi ni krimu ambazo pia daktari anasema zingine zinatumiwa kama kwa kiwango cha kutibu magonjwa mengine ya
ngozi,
lakini sasa watu wanazitumia vibaya.
Salma, usiondoke kwenye laini ya simu, utatueleza zaidi na pia utueleza kama kuna kisa ambacho wewe mwenyewe umeshuhudia huko Mombasa. Lakini kwanza tumkaribishe Maur bwana Maka, naye anataka kusema kitu. Kwanza, akiwa mwanaume kwa mrengo wako, utueleze swala hili unalionaje na kama limeingilia pia wanaume.
Naam, asante sana. Asante pia vile vile kwa kutujumuisha katika Live Talk. Pili, mimi maoni yangu kwa swala hilo zima ni kwamba kinachosababisha watu wengi wanajihusisha hususan dada zetu katika kujitahidi kujikoroga ama kujichakachua wabadilike rangi ya maumbile ni kutokamana na mfumo ambao unaenezwa haswa asili yake ukiwa ni ukoloni, alafu unaenezwa sana na mpigo wa Bollywood na Hollywood ambao mara nyingi wanapoweka miangaza ya wanawake warembo wanashabikia sana wale wanawake ambao wanaonekana ni weupe. Ukienda kwa mfano jumuiya ya Wahindi wengi ni weusi ama ni brown, lakini unaona wale wanaohusishwa katika Bollywood mara nyingi huwa wanaselect wale wanawake ambao wameenda wakachakachuliwa wanakuja na weupe ambao sio wa kawaida. Na watu wanaangalia filamu hizi zinatoka sehemu za Afrika, hasa Afrika Mashariki, wana ushabiki mkubwa hii sinema hizi za Kihindi, na anapoangaziwa kwamba mwanamke mrembo ni mwanamke mweupe. Sasa imeathiri wengi. Unajua, kwa mfano mfumo wa kimishenari, kitu gani kilichangia pakubwa kwa Afrika wengi kufaulu kuwa wafuasi wa dini ya Kikristo? Ni kwa sababu wa Yesu kuwekwa kwenye sinema, na sinema zile akana zungumza zingine Kiswahili, kwingine anazungumza Kikuyu, Kijaluo, Kichaga na hali kadhalika. Kila pasi inakuwa kwa sababu ukitumia motion picture unawawahi watu kwa haraka upesi. Sasa na leo ukiangalia vipindi vingi vya runinga, katika runinga za kitaifa na za kibinafsi vile vile, vipindi vingi ama sinema nyingi ama filamu nyingi zile zinazoonyeshwa katika maeneo yetu haya, ni zile sinema zinatoka sehemu za Hollywood, zinatoka bara Europa, zinatoka bara Hindi, na wanaangazia, wameselect baadhi ya watu ambao wamewakubali kwamba hiyo ndio vipimo vya uzuri. Sasa wenzetu huku maskini ya Mungu, kwa sababu ya kuathiriwa na mfumo huo na ukoloni na wa utumwa, pia nao wanaanza kujikimu kudhani ya kwamba weupe ndio uzuri, hali weupe si uzuri. Mimi binafsi nimesafiri Ulaya, nimeona vinyago ya wazungu, nimeenda bara Hindi, nimeona vinyago wa Hindi. Yani hakuna kipimo chochote ambacho kinahusiana na maumbile ya mtu.
Bwana Maka, mchango wako mzuri kabisa, na tunakuomba usiondoke, maanake tunaingia kwenye kipindi ama awamu ya pili ya Live Talk, ambapo tutaingia kwenye www.voaswahili.com, na hakika utaendelea kutuelezea kuhusu swala hilo, na pia tutaangalia mambo ama masuala ya sheria katika mataifa tofauti kuhusiana na swala hili. Basi popote ulipo, wageni wetu na msikilizaji, msiondoke toke, kwani tunaingia kwenye duru ya pili ya Live Talk jioni ya leo. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu kwenye sehemu ya pili ya Live Talk. Leo hii tukizungumza kuhusu kujichubua kwa ngozi, kemikali zinazotumika, krimu zinazotumika, athari zake, sheria zilizopo na mambo yalivyo, na tuna wageni wetu ambao tumekuwa nao katika sehemu ya kwanza. Tunaye Aida Mutenyo kutoka Kampala, tulikuwa naye Maurbu na Maka, na tumai bado tunaye. Tuna Salma Mohamed Abani, mwandishi wetu habari uko Mombasa, na tunaendelea kumtafuta Diotate Bahati akiwa DRC ili tujadilie na kuangalia swala hili kwa kina zaidi. Naona kwamba kidogo nimpe Mauru Bwana Maka nafasi aendelee kidogo. Kuna swala alikuwa akielezea kwamba amezunguka katika mataifa tofauti ya ulimwengu na akaona kwamba dhana iliyoko hasa kwenye mataifa ya Afrika sivyo ilivyo katika mataifa ya Ulaya ama ya kwinginepo. Hebu endelea Mauru Bwana Maka na mchango wako.
Na asante. Kwa mfano, tukichukua mfano ulio hai ni kwamba sinema nyingi ambazo zinakuja kuonyeshwa katika bara Afrika, mara nyingi zikiwa zinatoka ni bara Europa na bara Amerika, huwa zinazingatia sana kumzingatia mzungu katika hali yake ya utajiri na katika hali yake ya afueni nzuri sana ya maisha. Sasa anapokuja mzungu huko Afrika, hata yule masikini anayefanya kazi manispaa, ni mfagiaji barabara, ni mpishi, ni waiter, ni kadha kadha, Waafrika wote wanadhani kwamba kila mzungu ni tajiri na kila mzungu maisha yake anaishi vizuri. Ile hali tumekuja Ulaya, tumeenda London, tumeona watu wanalala barabarani hawana pa kuishi. Tumeona Amerika watu wanalala chini ya madaraja hawana kuishi, wengine hata wanajiua kwa sababu ya kushindwa kukimu mahitaji ya kawaida ya kimaisha.
Lakini Bwana Maka, swali langu ni kwamba Bwana Maka,
wakati mmoja nimekuwa Turuki.
Bwana Maka, swali langu ni kwamba hii dhana unayosema ya ukoloni, hii dhana unayosema kwamba ya ukoloni watu wanaiga kuangalia kwenye maruninga na nini, lakini sio watu wote ambao wanaweza kuwa na uwezo wa kuangalia filamu kwenda kwenye majumba ya sinema au hata kuwa na hizo televisheni kwenye nyumba zao. Unakuta mtu yuko na kipato cha chini, lakini anatumia tena mkorogo ule wa hali ya chini, nasikia kama wengine wanatumia sijui bleach anaichanganya, na wengine sio lazima atumie mkorogo ule wa kununua dukani. Kuna hii mikorogo ambayo inatengenezwa local kabisa, inatengenezwa manyumbani, anachanganya mablichi sijui na vitu gani, tayari umekuwa mkorogo. Vipi Bwana Maka, mtu wa namna hii ambaye hajapata fursa kabisa ya kuwa na hii dhana ya ukoloni?
Hiyo ipo kwa sababu unajua dhana ya ukoloni, bali na kwamba ukoloni uliondoka mara miaka mingi iliyopita, lakini kuna ule ukoloni mambo leo na unafichwa kwa vyombo vingi sana. Kuna ukoloni huu, una hiyo dhana imefichwa katika misingi ya kidini pia vile vile. Kwa mfano, ni sura maarufu sana, mtu anapozungumza ibilisi hujulikana ibilisi ni mweusi, ana pembe, anatisha. Kwa hivyo malaika ni mweupe, anapendeza, yuko kama theluji. Hata ukienda katika kamusi za Kiingereza mpaka sasa uweze kuchukua, utakuta maneno kama black spot, black day, black nini. Sasa ile dhana bado inaendelezwa, na ile dhana watoto wanaipokea shule, wanaipokea kanisani, wanaipokea misikitini, wanapokea hata kama watu wanafanya bidii karibu kuivunja, lakini ipo kwa sababu kinajulikana kibaya kibovu ni cheusi. Siku mbaya, siku ambayo yachukiza ni siku nyeusi. Sasa watu wanapoendelea kuishi na dhana kama hizo, watakosa kuanza kujitukia, kuwa na hofu kwa mimi nikiwa. Sasa yategemea na uzito ama nguvu ya kimawazo ya mtu binafsi kuelewa kwamba uweupe wala weusi au samawati ama hadha wa kadhaa sio kigezo wala kipimo cha uzuri. Sasa na tatizo kubwa tuko nalo katika jamii zetu ama nchi zetu za Kiafrika, ukiangalia hakujawa na sura na sera ya kiserikali ama hizi wizara tuko nazo kama Ministry of Culture nyingi. Kila serikali katika bara Afrika iko na, utakuta hakuna serikali inakosa kuwepo na wizara ya utamaduni, ya mila na desturi. Na wizara kama ile ndio inatakiwa ipigie pondo ya watu kujidhamini, ya watu kujitambua, ya watu kujishiba. Na wakati mmoja mimi nimeenda nikiwa pahali baa tu ndani ya Turuki, nimekaa na wanawake wa kizungu, wa Rusi, wa Azerbaijani, wanakuambia wanatamani kuwa na nywele kama wanawake wa Kiafrika. Unajua pia nao kuna kuja maneno mengine ni kwamba binadamu ana tabia ya kutaka kile ambacho hanacho. Hiyo nao ni dhana. Ukisikia mzungu anakuambia anataka kuwa na nywele kama Mwafrika kwa sababu anaposonga huwa inasonga maua kwenye kichwa. Yeye akijaribu kusonga haiwezekani.
Sawa Bwana Maka, sawa, tutazungumzia hiyo dhana. Bwana Maka, tutazungumzia hiyo dhana nyingine baadaye kidogo. Mimi ningependa turudi kwake Aida kutoka Kampala. Hapo awali tulizungumzia kuhusu swala la utamaduni. Sijui Aida, umesikiliza mchangiaji Bwana Maka aliyepita akielezea kuhusu dhana hizi potofu. Nyeusi nataka iwe nyeupe. Kwa upande wa Kampala ama kwa upande wa Uganda, umeshuhudia hilo? Watu kujikana, kujikataa dhana hiyo aliyokuwa anazungumzia Bwana Maka.
Unajua, kama vile alivyosema, tumekataa kumshukuru Mungu na kufurahia kila ambacho tuko nacho. Kwa kweli, labda ningesema wale wanataka kusafiri, wanataka kujifananisha na wale katika zile nchi wanazoenda. Lakini unajua, wanapozungumzia Kampala, mimi mtazamo wangu naenda zaidi ya Kampala. Sio mjini peke yake, hata vijijini unapata pia kina mama wale, yeye anajaribu kile anachoweza aone kwamba amepata niliyo mafuta, amejibadilisha zile yale mafuta ama mikorogo, jinsi unavyosema, huwa na kemikali. Lakini unajua, kwa upande wa kemikali huo hautujui. Tunaangalia tu ni jinsi gani mimi nitatoka kutoka kwa ngozi yangu niwe kwa ngozi nyingine ile awali. Labda niseme kwamba hatuna muda sisi wenyewe ambao ni Waafrika wa kuzungumzia utamaduni wetu na uzuri wa utamaduni wetu ambao tunajua kwamba sisi wasomi tunajua kwamba kuna watu ambao wanatamani utamaduni wetu. Lakini huenda mtu wa kawaida hajui kama utamaduni wa Kiafrika na utamaduni mwingine tajiri mno ambao mtu mwingine hawezi kupata popote pale. Lakini hila hatujivunii kwa watu ambao tulio sisi, tunajaribu kukopi hali ambayo sio yetu. Alafu kesho sisi ndio tunaathirika. Ni mambo mengi sana tumekopi kuangalia hiyo mitandao ya kijamii, teknolojia. Nimesema kwamba uzinduzi wa viwanda na kemikali kuingia katika matumizi ambayo yasiyojulikana, unajikuta kwamba tunaingia kwa hali kama ile. Pili, maduka ama wale wanabiashara ambao wanauza mafuta, sidhani kama kuna sheria ambayo imefunga mipaka na kuashiria ni kitu gani ambacho kinataka kiuzwe kwenye maduka ya mafuta na vipodozi. Kwa hivyo mtu ana uhuru wa kuna chochote kile anachotaka na kumfanya chochote kile ambacho anataka. Sidhani kama kuna mtu ameenda sana akasema kwamba nataka mafuta ya kujipodoa. Lakini ila wanaenda kwenye wauzaji wa maduka, na ile ni biashara. Yule anayeleta mafuta hayo ama vipodozi, yeye hajasomea hiyo kozi ya kujua ni athari gani mafuta haya yana nini. Yeye kazi yake ni kununua, mradi anje ili imekuja nizuri kwa soko. Na unajua wanawake wengine tuna tabia hurufa fulani.
Basi
akishapata na mwambie mzee, kwa jua nini kuna kipya sasa.
Weka full stop hapo kidogo Aida. Weka full stop kidogo Aida. Naona kuna simu inaingia hapa ya Pius Bunkara. Mjadala unakuwa mtamu kweli kweli. Pius, katika line ya simu, karibu mshiriki, utueleze nawe mchango wako kuhusu hii mada tunayozungumzia ya kujipodoa kwa kuchubua ngozi kutumia mkorogo.
Ya, ni kuto kuelewa kwa watu, unakuta kitamaduni kimepeleka sana watu mila labda na sehemu mingine, unakuta mtu ajielewe mwenyewe kujitambua. Yaani ni wengi mimi ambao unakuta hajielewi anachofanya, haelewi sababu vingi ambavyo mtu anaweza kuelekezwa, lakini wengi wao hawaelewi. Lakini kutumia mambo ya mikorogo ni wengi mno.
Kwa mchango wako, labda nikuulize swali la uchokozi. Wewe nini maoni yako kuhusu mkorogo kwa mkeo, dada yako, ndugu yako?
Pius kapotea kidogo, naonekana kuna matatizo, lakini kwa hakika yuko Tanzania. Turudi Mombasa. Naelezewa kwamba Salma Mohamed bado yuko kwenye line ya simu. Salma, hebu tueleze wewe ni Pius bado yuko? Salma, wacha nije kwako basi. Wewe kama kijana na pia mwanahabari ambaye unatembea maeneo mbalimbali ya nchi ya Kenya, hebu tueleze kidogo, ni athari gani umeshakutana nayo moja kwa moja ukamwona huyu ni mtu ambaye ninamjua, rafiki yangu ama mtu aliye karibu na mimi, ameathirika kutokana na kutumia kemikali ama krimu ambazo labda hazikuwa nzuri, kujaribu tu ikiwa ni juhudi ya kubadili rangi?
Hali hiyo kusema kweli sijapata kupatana nao, lakini nimeona visa vya watu ambao wamepatikana na athari kama hizo. Lakini inakuwa ni wakati huo umechelewa, yani too late, kwa sababu sasa madhara yashakuwa mengi. Inakuwa sasa mtu hawezi kusaidika tena, ametumia yani maanake ametumia long term, muda mrefu, pengine miaka mingi anatumia. Sasa unajua itafika kiwango sasa ile hali haiwezi kurekebishika tena, sasa inabakia mtu anakuwa sasa anajificha, hawezi kutoka nje ya watu, yani ana maanake hajiamini tena vile anavyokaa. Maanake unajua madhara ya hizo krimu ni kwamba baadaye unakuwa na rangi tofauti tofauti kwa sura moja. Kwa hivyo sasa mtu anakuwa sasa anaona akishabadilika sura vile hawezi tena kuja mbele ya watu.
Eh, manake Salma, unajua Salma, kwa upande wa Ulaya huku kama anavyosema bwana Maka kwamba wengine wanaangalia ma celebrity wale wenzetu kidogo kipato nacho kama kinakaa vizuri. Kwa hiyo mikorogo yao inakuwa ya hali ya juu. Sasa kule kwa upande wa Afrika kama ni ule wa kutengeneza nyumbani, Salma,
ndo hayo unaona mtu ameishimia kujifungia ndani ya nyumba. Hawezi kutoka sasa, sura ishabadilika.
Kama kuna mahali umesoma ukatueleza kwamba pia hii mikorogo inatumika kama sehemu ya matamanio, eti mwanamke anajichubua ngozi akihisi kwamba pengine mwanamume atampenda, au mwanamume anajichubua ngozi akihisi kwamba mwanamke atampenda. Mimi ningependa tumuulize bwana Maka, kwa upande wa mwanaume, hivi mtu mwanaume anaona nini ajichubue ngozi yake ndio akafikiri kwamba mwanamke anaweza kumpenda? Bwana Maka,
nahojiwa.
Bwana Maka.
Bwana Maka yuko?
Naam.
Nauliza bwana Maka ili swali kwamba
yuko japokuwa network yenu iko dhaifu.
Nauliza swali kwamba kujichubua pia imeelezwa kwamba pengine kunatokana na swala la kupendana. Yaani mwanamke anajichubua mapenzi,
mtu ajibadilishe.
Ajibadilishe rangi ili mwanamume ampende.
Ama
mwanaume anajibadilisha rangi ili mwanamke ampende. Sasa mimi nataka wewe uzungumzie kuhusu mwanaume. Anafikiri mwanamke atakuwa ameona nini pale? Manake bila shaka kwa mwanamke ukijichubua au kujichubua.
No, kimaoni yangu mimi nitakwambia yoyote yule. Yoyote yule ambaye anafuata muongo huo bila shaka kimaoni yangu ni kweli baridi. Manake unapo wewe kutaka kupendezea mtu, ima wewe ni mume au ni mke, kwa sifa ambazo sio yako, kwa msura ambao sio yako, wewe moja kwa moja ni tapeli. Na utapeli, unajua si kama ule si peke yake tu kuweka mtu laghai kwa maneno ya mdomo na kupita naye kwa lilo unalolitaka wewe. Lakini ni kwa kutaka pia kujidhihirisha kwa sura ambayo sio yako. Na hiyo ni sura ya yani ni sura mbadala tena ya mpito, kwa sababu na moja kwa mwenye akili ataelewa. Mtu anayefanya jambo kama hili huwa siku zote ana mapungufu ya elimu. Au ni ana mapungufu ya kuna ile kujihisi duni kwa sababu kama unaelewa asili ya rangi yako ni nini. Asili ya rangi yako ni kitu kinaitwa melanin. Hichi kitu hata ukibadilisha ngozi ya juu ukaichoma ukaitakachua kwa kuichoma kutumia kemikali haitokuwa hivyo, kwa sababu baada ya muda itarudi vile vile ilivyo. Sasa ikiwa itarudi vile vile, ya nini uteseke? Kwa sababu unapokuwa mweusi unao sifa ya uzuri na weusi wako, kiendelezo kama mweupe, yule ambaye akaitwa ni mweupe pia naye ana sifa ya uzuri na weupe wake. Sasa, na kuna wenye sifa ya ubovu na kutisha na weupe wao, na hali kadhalika kila jamii ulimwengu mzima ina wazuri wao na wabovu wao, lakini tembelecho siku zote wanakuambia beauty lies in the eyes of the beholder. Sasa wewe ukiwa nadhani kupendwa kwako mpaka uwe mweupe ni matatizo tena makubwa. Ni matatizo makubwa sana. Lakini tena inatoa sifa ya wewe ni mrongo na laghai. Lakini sasa hili shindikizo ambalo lipo katika vyombo vya mawasiliano vinasumbua watu wetu mpaka wameharibikiwa wengi tu, wakidhani ya kwamba wakiwa wanaonekana weupe ndio kuonekana ni binadamu. Lakini
sawa kabisa, tunaye bahati msikilizaji wetu katika line ya simu. Naamini huyu ni Bahati Mwaluko. Bahati Maki, naona hapa katika taarifa zetu za Facebook na Bahati Mwaluko. Bahati, karibu katika line ya simu.
Asante, nashukuru.
Basi tupe mchango wako kuhusu kujibadilisha ngozi kutoka nyeusi kuwa nyeupe.
Aisee, kwa upande wangu mimi naona aisee haileti tija, kwa sababu moja, maana hivi vipodozi obviously vina makemiko mengi sana. Na hata kama dada zetu mama zetu mnapokuwa mnatumia, wengi hawasomi yale maelezo ya vile vipodozi wanavyovitumia. Utakuta tu anachukua dukani na kuanza kutumia, lakini obviously zinamletea madhara baada ya muda fulani. obviously utakuta labda mwanamke anapata kansa ya ngozi. Kansa ya ngozi inatokana na nini? Vipodozi alivyokuwa anatumia. Anachanganya vipodozi vyenye chemical tofauti. Kwa hiyo ile mwenyewe pasipo kugundua anakuta kashajiletea madhara mwenyewe mwilini. Kwa hiyo kwa ushauri wangu mimi naona yani bora wabaki na ngozi zile nacho yani. Wanapendeza mbona? Lakini sio watumie mikorogo wala kujichubua.
Asante sana Bwana Bahati, ukiwa Tanzania. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kipindi ni Live Talk, ambapo tunazungumzia mambo ya kujichubua ngozi, tukiwa na wageni wetu. Tunaye Maurbu na Maka, tunaye vile vile Aida Mutenyo akiwa Kampala, na tunaye Salma Muhammad akiwa Mombasa. Lakini kwanza naona pia kuna ujumbe ulioko kwenye Facebook, na ni vizuri tusome mawili matatu hapa kwenye Facebook ili tusikie nao wasikilizaji wetu wanasema nini. Namuona Miwani Kenneth anasema yuko Bukoba, Tanzania. Anasema kuna sababu mbalimbali zinazopelekea watu kujichumbua, lakini sababu kuu ni kutaka kwenda na wakati hivyo, lakini kuna madhara mengi sana.
Huyu Kalele Lugembe wa Igunga anasema kwamba yeye anaona kujichubua ni swala la kisheria zaidi, na anaishauri serikali ipige marufuku uingizwaji wa vipodozi vya kujichubua ili kuepusha matumizi yake.
Haya, kuna Hamisi unasema kwamba kiuhasilia faida inayopatikana hapo kwa kujichubua ni kutaka kuwa miongoni mwa watu wasioachwa nyuma na mambo ya kwenda na wakati, haswa kuwa mweupe. Lakini hatua hiyo nimeiona si faida sana, ya kwamba baadhi wanapata madhara makubwa mpaka kupelekea kuacha au hata kifo wakati mwingine.
Wewe amekwenda kiimani zaidi, kama wanasema kwamba swala la kujichubua ni swala ni kama vile tabia, haibadiliki rangi. Kwa hiyo ngozi yako haiwezi kubadilika. Yaani ina maana kwamba utajipaka leo utakuwa mweupe kidogo, ukiacha tu narudi pale pale.
Unasema hiki ni kitu kikubwa sana. Huyu ni nani? Edward Mayenga anasema hiki ni kitu kikubwa kinawakumba watu wengi ulimwenguni, na hakika kinaenda kutuondoa kwenye asili na tamaduni zetu, na ni vema lishughulikiwe haraka ipasavyo na mamlaka. Ni baadhi tu ya maoni kwenye mtandao wa Facebook. Sasa kabla ya wageni wetu kuendelea kuzungumza kuhusu swala hili,
tunaye msikilizaji wetu maarufu sana, Sali Bunzali. Karibu Sali Bunzali kwenye line ya simu. Leo tunazungumzia masuala ya kujichubua.
Ni kweli. Sali Bunzali.
Kwanza mimi nianze
hapa maeneo ya Kahama.
Nianze kwa Shinyanga hapa. Nianze Sali kwa kukutupia wewe swali. Kutupie swali.
Kutupie Sali.
Je, mkeo akijichubua utasemaje?
Mke wangu akijichubua? Kwanza hapo nitapata jukumu kubwa sana la kuweza kumtambulisha kwanza kwamba wakati mimi nakuchukua mke wangu hukuwa hivi. Mbona umebadilika? Kuna kipi ambacho labda unakitafuta zaidi ya kile ambacho nikipenda wakati nakutafuta? Unaona? Kwa hiyo lazima pale mimi nisimame kama mwanaume kwa ajili ya kumwelekeza kwamba mimi niliridhika na wewe pindi nakuchukua ulikuwa hivi, lakini leo umebadilika. Kwa hiyo lazima pale nikae naye kitako kwa ajili ya kumsuluhisha ili arudi katika hali ambayo mimi nilimchukulia.
Haya, sasa toa maoni yako kuhusu kujibadilisha ngozi kwa wanawake na kwa wanaume pia.
Sasa hivi tuseme kwamba hili kweli limetukumba na sisi wanaume, lakini sana sana mimi mtangazaji niseme tu wazi kwamba unajua mtangazaji, haya mabadiliko yanakuja kasi kulingana na kwamba haya mabadiliko yanapotukuta sisi, kama tuchukulie kama mabara ya Afrika, kwamba hatuna uelewa zaidi namna ya kuweza kukabiliana na hizi vipodozi ambazo zinatukuta, kwa sababu kama una elimu sahihi inayokizi kabisa kwamba kuelewa kwamba je madhara yake ni nini, nadhani hili unaweza ukaepukana nalo. Kwa mfano tuna mawaziri ambao wanasimamia sekta maalum, wizara ya afya. Kwa hiyo wizara ya afya yenyewe ndio ina jukumu kubwa kwa ajili ya kufuatilia hatua kwa hatua, na pale inapoenda kukutana labda na wamama wanapofanyiwa operation maodini, na madaktari wanatoa taarifa ya kwamba labda huyu mama kulikuwa na taratibu hizi ambapo ngozi yake iliharibika kutokana na haya, wizara maru ndo inatakiwa kuchukua tamko sasa la kwamba iwatamkie sasa kwamba wale wauzaji wa podozi na wale waingizaji wa podozi wafuate masharti ambayo asije akaingia na tatu ambazo zitakuja kuharibu mwili wa mtu. Nadhani wizara maalum mimi ndio ambao naitupia mtangazaji.
Nafikiri kama sasa umefika wakati tuzungumzie kuhusu sheria na nini kinatakiwa kifanyike, kwa sababu kama hizi vipodozi vingine vinaingizwa kutoka nje ya nchi bila shaka hapo sheria inaweza kuhusika.
Lakini ndio kwanza tuelezewe na Aida Mtenyo kama Kampala Uganda, kuna sheria zozote zinazodhibiti hali hii?
Hakuna sheria yoyote, kila mtu anajifanyia kila ambacho anaona. Kuhusu kujipodoa, kila mtu anajifanyia kila ambacho anaona anakipenda.
Kwa hivyo pia mamlaka haiangalii hata bidhaa zinazouzwa dukani ubora wake, hakuna chochote, yani watu wanafanya.
Nilisema ile ni biashara bwana, mtu chanzo biashara, dunako zuri, watu wanaokuja kwako vile vipodozi, watu rangi wanajiona wako sawa, nani atalalamika? Manza hata serikali haiingili.
Na kidogo tu, kidogo tu nikuulize swali ambalo ni kwa maoni yako tu, labda la kiuchokozi. Ni kweli wale waliojichubua labda katika mji mkuu kama yule Kampala ni wako juu kwa mapenzi ama wanapendeza zaidi ama wanapendeka zaidi kuliko wale ambao hawajichubua? Kuna jambo lolote linasaidia wanapotumia krimu hizi?
Kama mimi mtu ambaye nimeenda shule,
naam,
ninajua kwamba vipodozi vimejaa hydroquinone na kemikali zingine. Sasa ni vigumu mimi kusema mtu ambaye alijipodoa, yani mimi uzuri nafikiri ni zaidi ya ile sura ya mtu ninayoona. Ni mambo mengi ambayo naona zaidi ya sura mtu ambaye anayo. Sijui ni nini kiwango wanachotumia ni kipi kusema uzuri ndio weupe. Mimi nafikiria ni mambo mengi tu sana ya kuchangia mtu kuwa mzuri, lakini sio ile kujipodoa katika maoni yangu.
Unaona kwamba umefika wakati sasa
kujipodoa na ikawaharibu hasa. Sasa itakuwaje uzuri tena?
Unaona kama imefika wakati sasa pengine kwa sababu imekuwa ni madhara makubwa kwamba pengine labda serikali ipate kushughulikia swala hili, pengine hata kutengeneza sheria kuhakikisha kwamba bidhaa zote zinazoingizwa za kujipaka hizi hazina kemikali hizo za kujichubua.
Mimi nafikiria hilo ndo swala ambalo kwa upande wa afya serikali haijaangalia maslahi ya watu ngozi zao na kujichubua. Nadhani mambo mengi, magonjwa ya malaria, ukimwi, nenio saratani, nini yameingia mpaka imesababisha kwamba wamekosa kujua kwamba mojawapo hata ya sababishi la saratani ni kujipodoa. Sasa endapo tungejua madhara ya hivyo vipodozi, huenda serikali ingeingilia ndani, lakini huenda ikawa ni kitu ambacho wamelifumbia macho na wajui kwamba ni hatua ambayo watu wanaelekea katika mambo ya kujipodoa imeenda sana kiwango cha kuwa watu wanapoteza maisha, watu yenu wamejaribu, mtu amepoteza hata jinsi ya kufikiria timamu hasa kujua kwamba hii hali ambayo naelekea itaniharibia maisha. Kwa hivyo ni jukumu la serikali kurudi nyuma tena na kushirika na mambo ya mawizara ya afya kuangalia maslahi ya watu yako vipi. Pia kutathmini wale wenye biashara ambao wanauza vipodozi. Je, ni kiwango cha kutomdhuru mtu ama vipo tu kuwepo madukani? Mimi nadhani ni jambo ambalo serikali zetu zatakana ziingilie, japokuwa itakuwa ni vigumu jinsi ninavyofikiria mimi.
Bwana Maka, mchango wako kwenye hilo?
Naam, mimi kitu ambacho ninasema kinachotusumbua hasa sisi wa Afrika ambao tumeathiriwa na maradhi haya inatomakana na kuzembea kwa wizara za utamaduni na asilia za kila nchi ya Afrika kutoka ambazo ndio zimekuwa na udhaifu wa kusherehesha sifa yetu vile tulivyo. Maana yake mpaka sasa ukiangalia vyombo vya habari ndio vimekuwa ndio vyenye ushawishi mkubwa katika maisha ya watu. Na pindi weupe unazidi kushereheshwa katika runinga, unashinda kushereheshwa katika filamu, unashinda kushereheshwa kwa kila nanja, itazidi kuathiri watoto, kizazi kipya, waliozele. Kwa sababu kama kwa mfano hapa Kenya saa hii inafika kiasi ya kwamba hata msichana ukimwambia nakupenda Kiswahili hakudhamini, lakini wewe kosea umwambie love you atakuelewa tena kwa uzito, kutokana na ameathiriwa yeye kiutumwa maridhawa. Ameathiriwa ya kwamba lugha geni ndio kitu, ndio lugha tamu. Kwa hivyo sura geni ndio sura tamu. haiko tu katika kujichakachua kwa rangi. Pia angalia vile inda kiwanda cha kuuza nyele vile ambavyo kimebobea katika maeneo yetu. Kila mmoja atakaonekane mzungu ama onekane muhindi. Yaani ile sura yake asilia hataki kuisherehesha. Wenzake wanataka wawe na nyele kama za hawa wenzetu, wanazipa, wanashona mistari ya majongo, wanashona matuta na halikadhalika. Lakini wale hawawezi. Lakini sasa hawa wetu wanaona wale wenzetu ndio uzuri ule. Sasa na hii yote inatoka na udhaifu wa sera ya serikali. Kama ni vipodozi hivi ambavyo vinawaathiri kihali na mali, je, mwenye kushika doria ya kuhakikisha havipo nani? Ni serikali. Tuna poison board. Iwapo poison board haijajadiliwa, imekubali kupagaiwa na hali ya soko huru. Mm-hmm. Kwa hivyo imeruhusu anything goes. Basi ndio watu wanaathiriwa kila kuchao, kila mmoja iwainuka ajifanyie atakavyo. Mwisho wa kuisha tunaathirika ki dasturi, ki utamaduni na hali kadhalika kiuchumi na kiafya.
Bwana Maka, kumeonekana katika wanamitindo wanaojiita wale socialites ambao wamebadilisha rangi na baadaye wakafaulu sana kifedha. Unafikiri kwamba huu mfano unatoka ama unaoneshwa wale vijana wadogo, wasichana wadogo, na utaadhiri, yani kuna wanakosa hata hamu ya masomo, kwamba ninachohitaji kufanya tu ni kujirembesha, kubadili rangi yangu na maisha yangu yatakuwa sawa, nitapata wapenzi, nitapata fedha. Unafikiri kwamba swala hili linafanyika kama njia moja ya kufaulu maishani kifedha?
Samahani, sijakupata vizuri.
Nauliza kwamba unaona kama mambo haya ya kubadili rangi ya mtu yanafanywa ili labda pengine mtu aweze kufaulu kifedha, kutokana na wale wanaonekana kwenye runinga na kwenye mitandao ya kijamii kwamba walipobadili rangi zao walifaulu na kupata connection ambazo ziliwasaidia kwenye maisha. Sasa hawa vijana wadogo wanaoiga mifano ile bila hata kuzingatia elimu.
Kwa hakika athari wanaathiriwa pakubwa kutokana na kwamba sasa wale waliowatangulia wanaonyesha sifa ya uzuri ni weupe.
Naam.
Na iwapo sifa ya uzuri wanaiona imewekwa katika misingi yote, leo kila pahali, hata matangazo ya biashara, matangazo kuuza magari, yote yanazingatiwa kwa kusifu mwanamke aliye mzuri, mwanamke mweupe. Kwa hiyo inawaathiri. Lakini pangekuwepo na kampeni ya kusherehesha mbadala wake wa watu kujisherehekea kadiri ya vile walivyo kwa maumbile yao, na kuwepo na mifano mingi mizuri ya wanawake ambao ni wanawake weusi, wanawake wenye kupendeza weusi, manake wako tele choani, wako wengi kila pahali, wamefaulu katika nyanja tofauti, pasipo na kujikoroga, pasipo na kujipujua, pasipo na kujibandikiza mambo yasiyo maumbile yao, wako. Lakini iwapo wataweza kusherehesha hawa, hivi vizazi vipya vitaweza kukombolewa kutokana na dhana hiyo potofu ya kuwadanganya wao wakakaa kijidhani kwamba weupe ni uzuri. Weupe hauna uzuri wowote. Uzuri wa mtu ni maumbile yake. Ukiwa mweupe unaweza kuwa mzuri, na ukiwa mweupe unaweza kuwa watisha. Ukiwa mweusi wa mzuri, na ukiwa mweusi unaweza kutisha. Lakini yote kwa mtazamo wa mtu binafsi.
Kuna huyu msikilizaji
hauko kwenye rangi.
Kuna huyu msikilizaji
maumbile ya mtu.
Kuna huyu msikilizaji kama ameandika katika mtandao wetu wa Facebook, anasema mimi naamini kuto kujitambua na kuto kuelewa. Labda pengine kungekuwa na kampeni rasmi zinazoelezea madhara ya kujichubua, kwa sababu haiwezekani. Mfano mama mjamzito anajua na kiumbe kidogo ndani, na madaktari wameshasema unapopaka mkorogo ile inamwathiri mpaka mtoto. Alafu mtu akaendelea kujipaka ile mikorogo. Unaona,
kuna tatizo kubwa sana pale Maria.
Bila shaka katika kipindi kingine tunahitaji kuleta daktari hapa.
Ni tatizo hata kubwa zaidi, ni wakati mwingine rangi ya mtoto mwenyewe inakuwa tofauti kabisa na mama. Inakuwa kwamba watu wanasema kweli kabisa kuna
mtoto anatoka mweusi.
Yeah, wanajua anatoka na rangi, haidanganyiki, unajua ile rangi haibadili mtoto alivyo. Lakini ni jambo ambalo tutaliangalia kwa kina katika siku zijazo. Naona muda nao unatupa kisogo tu. Labda wakati huu ni washukuru wageni wetu, Mauru Bwana Maka, Aida Mtenyo ukiwa Kampala, Salma Mohamed ukiwa Mombasa, pamoja na wasikilizaji wetu walioshiriki kwa njia ya mazungumzo na vile vile kuandika kupitia mtandao wetu wa Facebook. Kutoka hapa Washington, jina langu Harrison Kamau nikiwa na mwenzangu
Mary Ngawe.
Basi kwa pamoja tukikutakia mwisho wa juma wenye baraka na fanaka popote ulipo.